Gero argituko den egun ilunean, zirtzi loiuak entzun dira urrunean, eta plaza dantzariz bete den unean, herria elkartu da aterpe xumean, dena bukatzen eta hasten den gunean. Etzen seorkitale egun iluna joan den igandean, iduri zuen bai aro itxaukan enginuela goizian goiz, baina etzen alako izan, neguak dituen egun eder horietariko bat ginuen. Zirtzilak entzun ginituen urrunean eta plaza dantzariz bete zen, dantzarietaz gain herri bat, nik dakitan undik ginik, bildua zen aterpe xume batean, eta libertimenduaren ohitura zaharra jarraikiz, dena bukatu zen eta dena hasi zen egun hartan. Ez dautzet gordeko, ez ditut libertimendua initz ikusi ene bizian. Lauzpabost ikusi izan ditut eta bazuen aspaldi ez nintzela baten ikustera joan. Eta ez naiz damutu, bazen denen gustuko eta uste dut anginen denen gustukoa izan zela. Plazera izan daire familiak ikustia. Adin ahondiko eta adin txikiko frango bazen, eta libertimenduaren metafora edera ikusi izan dugu. Saharra, gaztia, zaharra, berria, negua, primadera, iluna, argia. Bada oino, libertimenduaz gozatzeko parada. Dena bukatzen eta hasten den gunean.
Puntxuka, Euskal Irratietan.
Agur bero bat, entzule guzieri ongi etorri puntuka emankizun juntarat, ez da dena bukatzen hemen, ez da dena hasten ere, baina ara plazera hartzeko gunea dugu agian puntuka emankizun hau haste untan ere. Horen batez, bertsoaz goxatzeko parada eskainiko dautziegu libertimendua ipatu dugu, baina gaurkoan xara alderat joen gira Sokobia etxean eta joan den otsailaren hiruan egin zen bertso afari batetat eremanen ziustegu Aira Izpurua Ibargarai eta Amets Arzaius Antia. Bi bertsolari horiek ziren bertso afari hartan eta entzun izan ziren bertsoaldi honenak entzunaziko dauzkitziegu gaurkoan. Moby Dicken irla hara nola deitzen den emankizun erditsutan entzunen dugun kantua, eta hori karidadeko bentak aspaldian atera zuen kantua. Xabier Amuriza, Maialen Lurambio eta John Maia ditugu kantunen hitzen egileak, eta funtsian kantuan entzunen ditugu hiruak. Hitzorduen berri hartuko dugu alainan, eta junte bururatuko dugu Aira Izpuruak xaran bota zuen azken agurarekin. Hara beraz, zer dugun menuan edo egitarauan, ongi etorri berriz ere dener, eta demoraik galdu gabe jardezagun xarako Sokobia etxeko bidea, eta hara, istanpatez, astapenean, usai aden bezala, librean aritu ziren bi bertsolariak, Aira Izpurua Ibargarai, eta Amets Arzaius entzuten ditugu, erran bezala, librean.
Ea ba airaz giten hemen gure bersuzko lanetan, pixkat mundutik aparte dugun Sokobiako planetan. Ea asmatu genezaken baserio edo brometan, telebistako show bat bezala hasi den saio honetan.
Telebistari lotua beti egoten baita pertsona, eta futbolak eman oidio ainitzetan zoriona. Behar babatzuk nahiago zuten Reala eta Girona. Jakizazue hemen badela jendea eta Girona.
Begi bat beti maingurura ta beste bat ilargira, ea ba barne honetan sortzen dugun itzezko dirdira. Iban Sarako lau bostetxetan bizi izana naiz begira, baina zinez saratar izateko hamar pasa behar dira.
Zu saratar baja izan nahiean, aritzen zira begira. Hori gauza da edeja dena, guziek dute desira. Zure txapelak aipatu eta, zenbait txalo eta biba. Fankluba ere osatu dute, jada adoptatu azira.
Naiz hain segur, esperientzitik hasi behar dut kantatzen. Zonbait gomita izan nituen 2013a zen. Txapela jantzi eta hemendik una jiteko tiratzen. Txapeldun ordena izen garaitik ez naute berdin onartzen.
Berdin ez dute onartzen eta hori zuretzat krudela. Iruñan haiek egonak ziren, sajerak hartu tabela. Saskita amets gurutzaturik, ejaten zuten ojela. Gure ametsek amets handiak, merezi zuen txapela.
Saski ikusi nuen Iruñan oltza edo tabladutik. Saio erdian siestan zela ezin dut kendu burutik. Beste erdia entzun bazuen etzuen ulertututik. Ze Iruñara xuxen joan zen ertzainaken kontzertutik.
Kontzertuaren biharamuna sajera bietan hartu. Amak kafe bat hartuta gero, anegotea onartu. Lokartzen zela aipatu duzu, beste bat ere ohartu. Bere semeak ametsek zion, aita etzaite lokartu.
Beraz semea ere antzuen ondoan aldamenean. Saski gaixoa final hartara iritsi zen azkenean. Kontzertua ta zirika hortan, nenbilen gaizto planean. Aitortu behar da urte guzia pasa duela lanean.
Jende gehiago badugu hemen, eta horrek du grazia. Nere parean elkarrizketan, bat bazen bizi asia. Euskal Herria ta historia, aditua da gartzia. Eskolan ez dut deuse ikasi, arekin dut ikasia.
Hala, bazuten, ze erran eta befutxan jarraiki zuten ondutik ere, doinua kanbiatuz entzuten ditugu. Ametsar zaiuz eta aire izpuru eibar garai.
Zuk badakizu maskara jantzi, oidugula berso gintzan. Mila korapilo izaten dut barnean bertzen gisan. Eta olako xarmata kontu horrekin lasai zen biltzan. Aholku gisan diot jainkotan etzazu federik izan.
Nik ere amets eginenuke, hori aine jesabalitz. Maskara eman igi bat bota, eta ilusio handiz. Gero etxera sartuta gero, saioko gaidenak behiz. Ba Maialenek nik uste ez du jantzten, ba maskara ainiz.
Ba arek ere izan dezake, bere barnean gudua. Baina irudimenta esperientziz denez aski lagundua. Nik erran dizut 18 urte dut nik aski urrundua. Errazu zure adineko batek nola ikusten du mundua.
Nola ikusten dudan mundua, galdera bat aproposa. Jendea egin zait hain ujuna, eta baten bat ahotza. Naizta guztia ongi egiten, ematen dugun ahotsa. Oartua naiz azken aldian mundua ez dela ahosa.
Hori ikusten da leiotik eta hori ikusten da online. Baina 18 urte bete eta adin horren ordain. Autoa gida zen ezak eta orgaratu zenbait doain. Eta mundua aldatzeko ere bozka zen ezake orain.
Kodea ez dut bate egina, permisa ez baitut hasi. Ta bozkak eta jada berdin zait nork behar duen irabazi. Autoak beldur pixkat emanik, behar dizut adierazi. Batean ama bestean aita, beti badut norbait taksi.
Beraz taksia baduzu aira, hortarako da txapela. Albaldin bada etzazu galdu irabazleen labela. Baina ni ona gaur heldu nintzen, kopiloto bat bezela. Nik uste nuen ene saioak konduita konpainezela.
Autoa hartu permisa pasa, hortako mila alegin. Lagun batzuek jada badute, ta dute horren atsegin. Legea pasa zuten lehenago, eta segitzen dut berdin. Orain permisa ukaiten baita, 17 urterekin.
Beraz lehen 18 zen ura, jautsi da 17ra. Laister autoa arzen ezak eta begitan zedir dira. Bersotan lehen aldiz ari zara, begira hango alderdira. Baina autoan bai gidazazu basurderi begira.
Nik ez dut permisa pasatua, tamak ez du komprenitzen. Emezortzikin atera zuen, talasai baitzen aritzen. Aste burutan ni naiz etxean, eta hola naiz bizitzen. Skuteja ere garrajean dut, eta ez dut erabiltzen.
Pentsatu nolako aldaketak, oraingo gazterietan. Gu amaseita autoa hartuta eskuter denak ketan. Eta zuk taksidenak dituzu gainera bi eskuetan. Nere alaba baldin bazina zenbiltzake bizikletan.
Pasa ezazu, pasa ezazu. Amak espitz bat epela, baina alfeja naiz horretako ta segitzen dut horrela. Elektrikoak ez dira martxan, eta hori da krudela. Ez aldakizu auto horiek kutsatu egiten dutela.
Ze errestasunaikin, haidiren bertsolari trebe horiek, eta librean segitu zuten honore doinua kanbiatuz entzuten ditugu inoere. Hame txartzaiuz, eta aire izpuru eibar garai.
Aberaz autorik ez kontzientziko minez, horrari zara guri morala eginez, Mirentxu eta Carlos entzun ongi zinez, Xokobiatik etxera joan dadila oinez, Xokobiatik etxera joan dadila oinez.
Hortako beharko dutankako giajan, Edejago izan endelako biaja, Oinez abiatuko naiz nitigitaja, saio honek emanen didan ezindaja, saio honek emanen didan ezindaja.
Amabiak laisterta pentsaze ostatu, agian oren batean behar dugu bukatu, etxera behar bada oinez abiatu, bersutan ez itzazu oindenak gastatu, bersutan ez itzazu oindenak gastatu.
Eramateko da aita edo ama, oinez joaten ba naiz izanen da drama. Kasik gripea baitut atzotik ukana, lehenik ahotsa da zaindu berdudana. Lehenik ahotsa da zaindu berdudana.
Ez permista ez ahots ondoan egonik, ta afari osoan zuk ura edanik, zaharren gisan mintzoa sibeharkonik, gaurko gaztekin ez da etorkizun honik, gaurko gaztekin ez da etorkizun honik.
lekzioekin orain bazatoz nigana, segur badituzula moralak andana. Aipatu duzun gero hori sepiskana, obea alda amet zure iragana. Obea alda amet zure iragana.
Bagazterik bersoei ezin egin uko, gero bota bersoak zortzia marpuntuko, hainbeste esperientzi bitxiren lekuko, baina dena azten zait gertatu orduko, baina dena azten zait gertatu orduko.
Gaztentzat saio bat da beti oparia, lehen bertsoa faria dut nolako saria, behar delako indar eta ausardia, nola izan zen zure lehen bertsoa faria, nola izan zen zure lehen bertsoa faria.
Ama sei urte edo banituen ala, Maialenen ondora jauzi bere ala, bersotan egin nuen ene egin ala, bate permisik gabe gidatuz bezala, bate permisik gabe gidatuz bezala.
Bertso afariari bai botata balantza, ongi ateratzea nuen esperantza, bolantea zuk duzu hartu amets antza, zuk gidatzen baduzu nerea da xantza, zuk gidatzen baduzu nerea da xantza.
Ara berazuk xantza baina eman kasu, txoferra ere noiz baiti zaiten da kesu, hemen digaltxatuta nora joan zarazu, oto iban ja orain zu gida ezazu, oto iban ja orain zu gida ezazu.
Ara beraz, nola hasi zuten bertso saio hori eta luzaz aritu ondoan librean gai emailia deitu zuen ametsar zaiusek entzun dugun bezala. Iban Iturbide Peru zuten gai emailia, artista handia ere oartuko zisten bezala, eta Sarako plazen izena, ara zer ukain duten gai nagusi bezala ondoko bertsoaldian. Zorziko tipian aritu ziren, gizona da zoroa doinuan, behar ditzagu berritzere, bi bertsolariak.
Lehen gaia beraz saran pasatzen da. Saran bakizuen bezala famatu hauniz bada, Cooper, Tapia, Amets, baita ere aira. Eta Sarako Herrikoetxeak plaza berri baten izena emateko zuen lauen izena artean eztabaidatzen ari die. Eta hori da orain nola defendatuko duzue zuen burua.
Araz ez da bai da, beraz saratarra, Tapia beroa da eta Ruper zarra, eta nik akats badut baina izen da iarra, zuzara sormarkaren jabeden bakarra, zuzara sormarkaren jabeden bakarra.
Nere alde egin behar, ote dut bojoka, nire izen eta dut ejonka. Baina zergatik amets izen hori bota, nire izena ez dute ezagutuko ta. Nire izena ez dute ezagutuko ta.
Nik zuri proposatu ta zu hasi kexan, beraz nere alde egin behar dut sorpresan. Ametxen seinale bat jarbezate presan, plazara biltzen denak amets egin dezan. Plazara biltzen denak amets egin dezan.
Bozka bat egin eta akabo problemak, bestenaz behar dira hautatzen orenak. Plazetan normalean direnak, hilak diren edota zahen izenak. Hilak diren edota zahen izenak.
Bai seinale izenetan zombi eta mamu, baina agintariek baten bila manu. Ametxen izena hor jarririk ze damu, bai ni hilko nintzake ikusiko banu. Bai ni hilko nintzake ikusiko banu.
Hautatzen behar dugu biek pazientzia, zuk zure buruari botata gezia. Nere izena ez da bate berezia, baina ongi da emazte baten presentzia. Baina ongi da emazte baten presentzia.
Izen bat jarri beharta hautagaiak zazpi, jendearen egoak gauza hauek dakarzki. Ze aira amets Peru, Ruper edo Saski, herriko plaza erran ta ez alda aski. Herriko plaza erran ta ez alda aski.
Lau izen genituen denek buruz buru, eta bakarrik zen bat denentzat helburu. Gartzie janen uke plazohtan seguru, autuen artean etzen ta gaizki hartu du. Autuen artean etzen ta gaizki hartu du.
Beraz Bixentek ere nahiko zuen fama, baina ez baitiote aukera emana. Lanak egin behar dira hemen erdi bana, horrek plaza tindatzen badu aski lana. Horrek plaza tindatzen badu aski lana.
Mugituz gehia, proiektu pila bat ta ahoan ihia. Tindatu beharko du plazata ehia, gartzia baita gure Picasso behia. Gartzia baita gure Picasso Mejía.
Jokoa zabaltzea da ene asmoa, hautagai baten bila ezkerrera noa. Peru ez alda izan haundita sanoa, bertzei ura emanta beretzat arnoa. Bertzei ura emanta beretzat arnoa.
Ari egin diozu orain erasoa, erantzun baten zain da ta unibertsoa. Proposamen bat badut luzatuz besoa, nire izena eta ametxen bertsoa.
Nire izena eta ametxen bertsoa.
Hara, Sarako plazen izena aipaturik, pausa tipi bat egin dezagun orain eta erran bezala eman kizuna astapenean, Moby Dicken irla deitzen da entzunen dugun kantua, itzen egiliak Xabier Amuriza, Maialen Lurrambio eta Jon Maia ditugu eta Funtsian Juliek ditugu entzunen ere kantari agian gustokoa ukanen duziena. Erran bezala, karidadeko benta taldea, Moby Dicken irla kantuarekin, puntuka emankizuna entzuten duzi Euskal Irratietan.
Neronek deitu gabeko uhi, batek jaurtin nau irla bakartira. Tortoka balagun min ostertzaku rutira. Ostertzak urrutira. Kantoz behar dut egin Moby Dicken lurdira.
Beralam gau iluna bat.
Moby Dicken irla kantua ginuen entzuten. Aintzina jarrikitzen dugu, eta berriz ere xarako bidea hartzen dugu, xokobia etxean egintzen, bertso afaria dugu gure arigorria asteuntako puntuka emankizunean, eta talde feministak jarri zuen banderola kritikatua izan zela, araze gai ukantzuen aira izpurua Ibargaraik bakarka aitzeko. Entzun dezagun lehenik Iban Iturbidek eman zuen gaia, eta Aira Izpurua Ibargaraik eman zituen hiru bertsoak.
Aira, zurira orain bakarkaritzea, eta jakinuzun zara xarako bestetan, talde feminista bat muntatu da, eta bestetan banderola bat ezagirute, eta horren inguruan kritikak izan dira, baizik eta bazirela beste gai batzuk ere ezartzeko. Oan eman duzu zure ikuspundua, hemen sortzi urteko neska xaratak bat bezala.
Talde feminista egin eta kritikak opari, emazteak elkarturik baziren ainitz eskari, bestetan babeslekuak ez baitira horren handi, defentsa antolatzean ukana zuten ez garbi, horren alde egin dugu eta hortaz naiz kantari, ze kritika ta ze epai, zertan dira aiek ari. Ze kritika ta ze epai, zertan dira oiek ari. Egiti pietan bada, beti basur de ugari. Denentzako nahi baitugu besta alaita goxoa, batzuentzat da ejekan, besteentzat itxasoa. Nola ez dugu ikusten batzuetan arazoa, talde feminista egin, hori da lehen pausoa. Dena gainetik pasatu, berdin eskuta besoa, zenbait erasotzaileta, hain nazkagarri den soa. Zenbait erasotzaileta, hain nazkagarri den soa. Deseroso garenetik salatzen da erasoa. Kontzertuak ta tabernak ukan eta bekoz beko, guztiek ez dute ukaten behar aina egespeto, pundu more bat behar da erasoak salatzeko, ta atzerako jadena behar bada zanpatzeko. Naiz eta kritikak jaso, ezkira umore tristeko, indaja bihurtuko da biharkoan ekiteko. Indaja bihurtuko da biharkoan ekiteko.
bat joan ekiteko.
Oraindik badirelako gauza ainitz egiteko.
Zinez bakarrako lan edera. Euskal presoak aipaga izen dira, berritzere ofiziotan arituko dira bibertsolariak, eta behala, gaia entzunen dugu, eta amarreko tipian aritu ziren, beha dizagumeraz, ametsar zaiuz, eta ira, aizpurua.
Binaka hasiko gira, jakiten duzuen zara gaur soko bian agerari emango zaio emengo etekinak, eta ara, oran, hor kartzelatik aterako diren bi azken presoak ziste, Euskal Herriko azken bi presoak ziste, eta urrengo astean aterako zilezte.
Ez da erresa izan ateak istea, egun hau iritsiko zela sinistea. Horrazken presoa, horra albistea, hauxe da bain eretzat ta ez da txistea, inoiz nahiko enuen ore tristea.
Baina ez gezujan, aragita gorputza dagdagka ezujan, azkenak gira amets hori da segujan, itzulera ez dugu ukanen samujan. Betiko izanen alda badugun belduja.
Zalantza bat dudala noa aipatzera, diote preso denak azkenik etxera. Baina hori ez da xuxen entzun zazu zera, gogoan dara matzat nerekin batera, behin sartu zirenak ta inoiz ezatera.
Atera ez zirenak nola ez gogora, nahiko genuke dena urbilta ondora, orain beharko dugu gubiek ganora, zer da etorkizuna eta zegerora, sendatzaile bakarra ez baita denbora.
Denborak zimurtua dugu begirada, baina umore dena ez dut galdu ara, atean kartzela zain betikoa bada, lehen hor zen biltzan gizon trailari tralara, orain nibanoa zu hor gelditzen zara.
Azkenak izan gara beraz ahtaldean, lehen sentitzen ginen betiko taldean. Orain kasik dalotxa matelen algean, naiz eta familia badugun parean, kartzelaren itzala dugu gibean. belea.
Baina bizian mila ertsapen badira, bortxaz beti makurtuz goiko lege dira. Berdin lanera doan arek lantegira, aira badut duda bat pasatu ezalgira. Kartzela txipitikan, kartzela haundira.
Gure itzala soilik ukan urtez urte, manifen oiartzunak milaka entzute. Aurten azken presoak aipatua dute, batetikan bestera pastea ez uste, betirako makurtu eginak gaituzte.
Sasia aspaldian joan gire ginenean, ametsa undi batzuek nik begimenean, gauza gainitz aldatu dira azkenean, baina egi bat badut gaurko orenean, libre izango naiz denak libre garenean.
Urtetako beldurra dugu aurratu, zulo ilun batekin dugu konparatu, joan diren guztiak nola gogoratu. Bagoaz etxera eta denek oratu, noiz baite ginen dira sasiak loratu.
Segituko dugu orain puntutan edo puntuka aritu baitziren bi bertsulariak, eta behara, horrele, sekulako trebezia erakutsi zuten, ametsar zaiuz, eta ira izpuruak.
Zerrekin oi duzu zuk amets dantzatu,
ba erantzun aintzin behar dut pixka pentsatu.
Xabierlete edota laboa autatu,
ta bestela erramunta zer nahi espantu. Ikusi baninduzu aze harridura,
ikusiko zintuzket egia gustura,
helduko alzinake nere ingurura,
josaliaren tratra eta kon altura. Josalia ba alda zure playlistean.
Ama bostaldi zentzun izan dut astean,
piskat motibatzeko ez duzu kaltean,
dantzako musika ona du nere ustean, esan dizut erramun gustatzen zaidala.
Ba ez didazu eman aukera zabala,
edo manes pagola bota bere ala,
edo txoriak txorita bere egala, modernizatu behar zirazu pixka bat,
zartua ikusten alnauzu erabat.
Gomendio pila bat gordetua daukat,
zanik etxean binilo meta undi bat daukat, antxe daude zikatriz eta barrikada,
Zer dira izen oiek nolako ikara?
Iban nere ondoko hau nundik atera da.
Gaztek ez dugu hori entzuten taia da. Gaztek entzuten dugu kanpoko musika.
Banik pena hartzen dut hori ikusita.
Bat bunitak ebedo erritmo polita.
Gure musikariei zuk egin bisita. Sekretu denak ezin hemen plazaratu.
Etzira ahiskatzen gira gu oartu.
Etxera oinez behar duzu abiatu.
Lasai taksia jada baitut dut egesek batu. Aita edota ama badut nik aukera.
Ta nahi duzun atetik hemendik atera.
Edo behar bazurekin banoa etxera.
Oinez joan gindezke gubiak batera. Lizarrietatik bera da bide laburra.
Ez dugu trafikorik ta ez da gezuja.
Iaz kasik pasazen Frantziako turra.
Zubertatik pasata loriatzen da luja. Amets jainkoa baita pasatzen bertatik.
Lurrak zer sumatzen du nere urratxetatik.
Munduak maite zaitu ez galde zergatik.
Hainbeste lore orain zergaitik badaki. Lehen harritzen nintzen ikustean tente.
Nola aldatu dudan gaia dejepende.
Kuadrori margotu ezazu Bixente.
Bera gure ondoan data ez da ausente. Badaspaldi ez dugula Bixente aipatu.
Berriz ez ezazula zu plazara sartu.
Bere presentzia ezin dut laguna ukatu.
Aira ez aldugu hobe biagur kantatu.
Ara, eta hortan txut txarako saio ederrau agian gustukoa ukan duzie. Tenoria dugu jadanik. Hitzorduak. Itzordu andana bat ono ere, ondoko egunetan eta astetan ditugunak, ebe, hobe seurki iraunbez makean, otsailaren 17-untan kaskarotako ospatuko dira, eta bertsolariak etxe-zetxe ibiliko dira egun osoan Ramuntxu Kristi eta Petian Prebende entzungai izain dira. Otsailaren 18-an dugu itzordu nagusinetek bat ere Donapa Leon libertimendua eginen da, karrika itzulia, do karrika ingurua hamarrontan hasiko da, emanaldia berriz hamekontan, eta Aitor Zerbieta Madiane Txoperena bertsolariak entzungai izain dira. Arrosan, otsailaren 23-an bertso saio ederra antolatzen da, jatzeko 8-ontan, Elgenia ostatuan Aira Izpurua Ibargarai eta Maialen Lujanbio entzunga izen dira, Salbat Altzugaraik ditu gaiak jarriko, ez utxigin itzordu eder hori otsailaren 23-an. Eta otsailaren 25-an itxasun dugu itzordua Herri Urratsen aldeko bertso saioa eginen baita atxaldeko 4-ontan, Sanoki Gelan, Unai Agirregoia, Maialen Arzaius, Oiana Iguaran eta Aitor Zerbia entzunga izen dira, horre gai emaile, Salbat Altzugarai aiko da, bertsularien lagunak eta Herri Urrats elkartek dute hori antolatzen. Ara beraz, zer ginoen, asteuntan aipatzeko, hitzorduen aldetik. Eta hortan bego, asteuntako puntxuka emankizuna, gure aldetik isilduko gira, ondoko bi asteetan, ara, pausan, bakian utziko ziuztegu, eta behindarrez itzuliko gira. Martxoaren 7-an hor, izen gira berriz ere puntxuka emankizunean, eta agian ziek ere. Besteik gabe, utziko ziostegu aira izpura ibargaraik saran bota zuen azken agur eder bezain unki garriarekin. Eta, ala, besteik gabe, martxoin zazpian, hor izen gira leku eta tenore beretan, eta agian zieke. Mil esker honore, izan untxa, adiozin!
Etxea instalatuta, urbildu zinen egira, sara delako edeja, orain badakizutira. Mil esker antolatzailei, gustura aritu gira. Ta nolako afaria, ezin nezake deskriba. Guk nahiko ginukelako, zuek baduzue desira. Bertsoa izaten alda, guretzat alternatiba. Olako giro gozoan, elkartu eta begira. Sarako plazan behiro, elkartu eginen gira.